10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, sve do podneva, dakle nešto manje od 2 sata. I evo nekih od tema kojima ćemo se detaljnije baviti tokom emisije. Naša psihološka radionica Korak napred, ovog puta posvećena samokontroli i vođenju dijaloga, za koje se tvrdi da je i moralna obaveza svakog pojedinca, koliko ima istine u tvrdnjama da su poštovanje različitog mišljenja i tuđih osjećanja osnova za kvalitetan privatni i poslovni život. Dakle, o emocionalnoj, to jest socijalnoj inteligenciji sa psihoterapeutkinjom Tatjanom Milivojević razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Najavit ćemo izložbu Stari konak, zaboravljeni Beogradski dvor, koju kao zajednički projekat priređuju Muzej primijenjene umetnosti u Beogradu i Muzej grada Beograda. Ova izložba otvara se sutra i traje mjesec dana. A zatim magijski elementi u običajima, ritualno ponašanje koje obeležava našu tradiciju, proteže se kroz istoriju, prisutno i danas u narodu, ali ovoga puta govorimo o specifičnim običajima iz požarevačkog kraja, o poreklu nekih tamošnjih toponima također, preciznije rečeno, kako se, sasvim zanimljivo, u imenima izvora, manastira, pa i brda i livada čuva jedna legenda. Za našu emisiju o tome govori Danica Đokić, ona je etnolog i muzejski savjetnik u Narodnom muzeju u Požarevcu. Povodom obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda predstavljamo danas emisiju Nedeljom za selo, koja na našem programu postoji već više od 7 decenija, a naša gošća je sadašnja urednica i voditeljka emisije Davorka Tešić. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
memory frozen in time.
Časova i 12 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin i evo prve naše priče o jednom vrlo važnom, a zaboravljenom zdanju, to je Stari konak, zaboravljeni Beogradski dvor. Ovo je naslov izložbe koja se sutra otvara u Muzeju primenjene umetnosti, u stvari je deo zajedničkog projekta Muzeja primenjene umetnosti i Muzeja grada Beograda. Moj gost je jedan od autora ove izložbe, Vladimir Tomić iz Muzeja grada Beograda, inače viši kustos, i uz vas su, gospodine Tomiću, još vaših dvoje kolega, autori ove izložbe. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
A to su Jelena Perać i Dejan Vukilić, kažemo i to. Naime, šta bih volela na početku da kažemo, ovo je jedno vrlo važno zdanje u kome su se dogodili neki od ključnih istorijskih događaja, ali važno je po nečem drugom. Važno je što je to bila prva sazidana zgrada u tom delu grada. Kažu sada Terazije, to je, jeste da je blizu, i da je tu bila močvara.
Jeste, to je...
A godine 1840.
39. Zapravo Stojan Simić, koji je sagradio to zdanje, koje je nepravedno pomalo skrajnuto u srpskoj istoriji, on je bio vrlo bogat trgovac i bio jedan od vođa ustavobranitelja koji su tada zapravo bili veoma moćni u Kneževini Srbiji. On je odlučio da sagradi sebi privatnu kuću na Terazijama, današnjim Terazijama. To je tada bilo močvara gde su ljudi lovili patke i plovke.
Dakle, periferija grada.
Znači, potpuna periferija grada.
Kao kad bi sada neki ministar sagradio u malom okrugu,
čak i dalje. A to vam je fizički možda nepun kilometar udaljeno od Beogradske tvrđave, to je od Kalemegdana. To je zapravo sam početak gradnje je bio jedan lokacijski iskorak i jedan istorijski iskorak Beograda izvan šanca. To je prva zgrada koja je sagrađena, ekskluzivna zgrada koja je sagrađena izvan Beogradskog šanca.
A šta mislite, je li on bio možda vizionar, ili hteo da se proširi, ili hteo da se skloni?
Mislim? Pa ja mislim, pa ste, imate Milana Đ. Milićevića, imate Kostu Hristića koji su pisali o tom o toj njegovoj gradnji i govorili su da je lud. A međutim, kad je prodao za prilično visok novac tu kuću državi, onda više nije bio toliko lud. Ja mislim da je on jednostavno našao povoljno da kupi to imanje, jer on je kupio i današnji Pionirski park i današnji Devojački park, znači to je vrlo veliki prostor.
Jedno preko puta drugog.
I verovatno, pošto čovjek ima iskustvo, bio je dosta u emigraciji i video je kako se gradovi razvijaju, pretpostavio je da će u jednom trenutku i Beograd morati da se širi. A i druga stvar, kako da vam kažem, s obzirom da je bio bogat i da je bio predstavnik tadašnje srpske elite, on je hteo da ima kuću malo izvan tog centra. To je isto takođe jedna stvar koja je poznata kod svih bogatih ljudi u svim gradovima.
Dakle, ta zgrada se nalazila tačno između Starog i Novog dvora.
Tako je, da je danas ona fontana otprilike između Starog i Novog dvora, tu vam se nalazila ta
zgrada. I bila je reprezentativno zdanje.
Bilo je na sprat, bilo je u, mnogi putopisci to kažu, u engleskom stilu. Bili su mnogi iznenađeni da se takva zgrada gradi. Odmah već 1842. Franc Janke je praviteljstveni inženjer, kako su ga zvali, znači prvi inženjer u Kneževini Srbije, koji inače bio Slovak, je krenuo sa regulacijom Terazije. Znači već dve godine nakon što je zgrada sagrađena, a pre nego što je postalo dvor, jer dvor je postalo tri godine kasnije, počelo je da se sređuje, počele su se sređuju Terazije i prepoznato je da
to jeste deo grada koji treba da se širimo.
Jeste da je to budući centar Beograda.
Inače je gospodin Simić morao da isuši močvare.
Jeste, on je morao da isuši močvaru.
Od slavije, kažu se, protezala.
Jeste, on je morao ne samo da isuši močvaru. Čak nije ni on isušio do kraja. To je na kraju kneginje Persida uradila.
Ne, žena kneza,
žena kneza Aleksandra, kad je to postao već knežev dvor. Znači, to vam je bila močvara, to su bili ritovi, mi to sada ne možemo da domislimo, znate, to je nama sada najstruži centar grada.
Na primjer, Carska bara.
To je, prilike.
Da. I ono što je takođe važno, dakle, najavit ćemo izložbu i ono što će biti publika u prilici da vidi, što je takođe vrlo zanimljivo, a tiče se sad i ovog drugog istorijskog događaja. Evo, vi ste već rekli da je ta zgrada postala rezidencija, ali tako, kneza Aleksandra Obrenovića.
Kneza Aleksandra Karađorđevića.
Karađorđevića.
Jeste, ona je Stojan Semić je ušao u sukob sa svojim prijateljima, ustavobraniteljima, i 1844. godine trebate imati u vidu da je on u tom trenutku predsednik državnog saveta, znači vrlo moćan političar u Srbiji i u nekim situacijama čak bio moćniji od kneza. Govorimo o knezu Aleksandru Karađorđeviću. On je 1844. godine prodao tu zgradu državi.
Je li uopšte živeo tu?
Jeste, živeo je. Ima podatak kada je živeo. Ima jedan podatak iz 1843. da je jedan vlaški bojar došao kod njega u goste 1843. u novembru. Znači, on je odlučio da proda tu zgradu. Zašto? Zato što je bio u nekim dugovima prema državi i to je bilo neka vrsta
kompenzacije.
Vrlo je zanimljivo da je njegov rođeni brat Aleksa Simić u tom trenutku bio knežev predstavnik, to je predstavnik vlade, tako da je to bila jedna onako zanimljiva situacija. On je to prodao za 13.500 carskih dukata, što uopšte nije malo cifra za ono vreme.
Htjeli ste kažete da je možda brat mogao da mu pomogne?
Pa, kako bi on rekao, bilo je tu, mislim, sad je to šira priča, nije za ovu emisiju, ali on je ušao u neke dugove u poslovanju sa kapetan Mišom Anastasijevićem, oni su trgovali solju, i to u Vlaškoj pre svega, i jednostavno nije mogao da isplati neke dugove i to je tako.
Da, koga zanima neke istraži.
Koga zanima neke istraži, tako je, mi pričamo o drugim temama. Znači, 1844. on je prodao kuću državi i posle godinu dana jer su sagrađena dva bočna krila koja nisu postojala u prvoj verziji, uselio se knez Aleksandar Karađorđević sa svojom porodicom i sve do 1903. do onog nesrećnog majskog prevrata to je bio knežev dvor i posle kraljev dvor, kad je Srbija postala kraljevina. I svi srpski vladari od kneza Aleksandra do kralja Aleksandra su boravili tu, kralj Aleksandar Obrenović naravno, su boravili tu osim kneza Miloša. Knez Miloš u onoj svoj drugoj vladavini nepunih dve godine nije volao stari konak i više vremena provodio u Topčideru u svom konaku. Iz jednog prostog razloga smatruo da su sobe suviše velike i da mu se ne sviđa. U stvari, bio je suviše blizu Turaka, da budemo precisniji.
To mu se nije sviđalo. Majski prevrat, značajno vreme i događaj za, upravo za stari konak, ovo je zapravo zdanje u kome su pogubljeni kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga.
I zbog toga je to zdanje srušeno.
Odmah posle majskog prevrata.
Godinu dana posle majskog prevrata, ono što je, znači, srpska istorija prepuna ironije. Novi srpski kralj, Petar I. Karađorđević je odrastao u tom konaku. On je došao kao jednogodišnja beba u taj konak i odrastao je svojih 13 godina dečaštva je proveo u starom konaku, ali to mu nije smetalo da ga sruši kada je došao na vlast. On se nije uselio u stari konak, uselio se u ono što mi danas, što smo mi tada zvali, što se tada zvalo Novi dvor, a to je sada Stari dvor u suštini danas Skupština grada Beograda, zgrada Skupštine grada Beograda. I vrlo je zanimljivo da je odlučeno u julu 1904. znači godinu dana posle majskog prevrata da se ta zgrada sruši i to je srušeno u avgustu 1904. vrlo brzo.
Čija je to odluka?
Kako da vam kažem, nismo se toliko time bavili, ali pretpostavljam da je to došlo sa najvišeg, sa najvišeg, ono što se kaže, odluka je bila sa vrha, što bi se reklo, zato što srušeno je vrlo brzo pred krunisanje. Znači, krunisanje Petru je bilo 8. septembra.
Sa željom da se satru tragovi prethodne dinastije. To je neka od rečenica koju možete pronaći istorijski objašnjenja.
Ima istine u tome. Jednostavno, trenutak kada se dvor ruši, zanimljiv, ruši se tačno pred krunisanje. I vi imate vest u politici iz avgusta 1900, od 1. avgusta 1904. da na nekoj trećoj strani se govori o rušenju konaka i da se investitori žale da će trajati to malo duže nego što su pretpostavili da će trajati, da im treba više radnika i da će trajati još 15 dana najmanje, a na prvoj strani vam je program krunisanja. To mi je ironija u istoriji. Znate, s jedne strane imate početak novog doba, sa druge strane imate kraj starog doba i to je jednostavno u istoriji tako.
I sada kada bismo hteli da najavimo u najkraćem izložbu koja se sutra otvara i traje mesec dana do 25. septembra ovde u Beogradu, možda baš da pođemo od tih eksponata koji zapravo čuvaju sećanje na ovaj događaj, a to je ključ od prostorije u kojoj su se krili, jer su se u jednoj od prostorija krili kralj Aleksandar i kraljica Draga.
Zapravo ključne, da krenemo od početka, ključni predmeti na ovoj izložbi su fotografije koji su izradili Milan Jovanović i Ljubiša Đonić, a to su fotografije interijera konaka I nažalost to su jedini dokaz da je taj konak postoje su te fotografije ovih par predmeta koji se još uvek nalaze u Srbiji. Znači fotografije enterijera konaka i fotografije pojedinačnih predmeta koje Ljubiša Đonjić fotografisao, jer su većina tih predmeta prodati na aukciju Deruteum u 1905. godinu Beču. I masa tih predmeta nikad nije u Srbiji više. Za mnoge ni ne znamo gde su završili, završili su nekim privatnim kolekcijama po Evropi.
Ali jedan od salona namešta je neki u jednom od muzeja u Srbiji, ili sam to pogrešno pročitala?
Ima deo salona se nalazi u manastiru Vraćušnica, a salona kraja Aleksandra, taj deo salona će biti izložen na novoj izložbi, dobili smo zahvaljujući sestrenstvu manastira, ne samo sestrenstvu nego i eparhiji Žičkoj. Jedan deo se nalazi u manastiru Krušedol takođe. Imamo tu jednu žardinjeru koja se nalazi u muzeju Istorijskom muzeju Srbije, koja će takođe biti izložena. Ovaj čuveni arapski salon koji je sve oduševljavao, koji je Milan, kralj Milan uspeo da napravi. Nažalost, ništa nije od arapskog salona ostalo ovde. Jedan manji deo arapskog salona se nalazi u Slovačkoj, u Bojnicama, u zamku Bojnice. To je jedan grof otkupio još onomad. Da. Tako da mi smo doneli par predmeta koji su originalni sa tih fotografija. To je možda najzanimljiviji deo, što ćete vi na originalnim fotografijama vidjeti originalan predmet u nekoliko ovih situacija. Znači, te fotografije koje su zaista ekskluzivne, koje su retko prikazane, pogotovo nisu prikazane ovako zajedno, jer to su fotografije iz tri institucije, Muzeja grada, Muzeja primjenjene i Biblioteke grada. To su 64 fotografije, ima ih malo više, ali se neke preklapaju, tako da 64 će biti izloženo. I to je jednostavno jedini dokaz da je taj dvor ikada postojao, a taj dvor vam je skoro 60 godina bio centar zgrade, srpske vlade.
I da sad završimo sa onim sa čim sam ja htjela da počnemo. Dakle, nema problema. Dakle, bit će tu, to je iz muzeja Rudničko-Takovskog kraja, tako. Osim ključa od prostorije.
Biće ta nesrećna zavesa iza koje su se kralj Aleksandar i kraljica Draga krili tokom obnove 29. maja, i ta zavesa još uvijek ima tragove krvi.
Pa, što je bizarno, ali to jeste
neki... ali to je nažalost srpska istorija.
Artefakt,
i
da.
I to je ne samo srpska istorija, mislim, kako vam kažem, i drugi su bili svoje vladare u nekim periodima.
Bilo je dosta posla za ovu izložbu i dosta toga će se javnosti prvi put prikazati, da. Što je zaista fantastično. Dakle, sutra od 19. u Muzeju primenjene umetnosti.
Da, u Muzeju primenjene se otvara izložba i traje do 25. septembra.
I tokom tih skoro mesec dana svi oni koje zanima ova priča mogu detaljnije u nju da se upute. Ima i stručnog vođenja kroz izložbu, sve to možete pronaći na sajtu Muzeja primenjene umetnosti. Hvala najlepše što ste za naše slušalce najavili ovu zanimljivu izložbu. Vladimir Tomić, viši kustos Muzeja grada Beograda, bio naš gost, a govorili smo o starom konaku, zaboravljeni beogradski dvor, tako se zove izložba koju smo najavili. 10:24 minuta.
Stuck home when I find myself in instant. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Juče nogice vrčka.
Situaciju mama ima kombinaciju. Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net. Prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i Hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Korak napred.
Korak napred, naziv je naše psihološke radionice sredom. Danas sa vama moja koleginica Dijana Ivanov-Kadić, koja je o samokontroli i vođenju dijaloga razgovarala sa psihoterapeutkinjom Tatjanom Milivojević. Da li se samokontrola i vođenje dijaloga i moralna obaveza svakog pojedinca? Koliko ima istine u tvrdnjama da su poštovanje različitog mišljenja i tuđih osjećanja osnova za kvalitetan privatni i poslovni život? I evo priča o emocionalnoj, to jest socijalnoj inteligenciji.
U našoj redovnoj rubrici Korak napred, u kojoj uz pomoć stručnjaka pokušavamo da bar malo rasvetlimo tajne našeg uma i pokušamo da vas navedemo da možda malo bolje razumete sebe i druge, danas ćemo razgovarati o tome kako vladati sobom i uspostaviti bolju međuljudsku komunikaciju. Pravi gost na pravo mesto u ovom trenutku, doktorka filozofije Tatjana Milivojević, psihoterapeut. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan što ste me i hvala vama, pardon, što ste me pozvali.
Vrlo zanimljiva priča, čitali smo ovih dana i neke članke u kojima se pre svega govori o tome da je neophodno razgovarati, da je neophodna komunikacija, da bi morali više da radimo na uspostavljanju međuljudskih odnosa. Pretpostavljam da je sve to tačno, ali nikako da napravi savremen čovek neki pomak u toj komunikaciji. Pre nego što ste ušli u studio, dok smo malo razgovarale, rekli ste ključna stvar, jeste zapravo samokontrola. Zašto?
Pa, ajde sada da počnemo i od komunikacije, pa i odmah ćemo preći na samokontrolu, zato što samokontrolu možemo da vežbamo i stičemo, to se vežba, s tim se ne rađamo i to jeste funkcija koju mi imamo u svom neurobiološkom sklopu i to ima svako ko nema neko oštećenje mozga. I ali zašto u komunikaciji je ona najvažnija? Pa zato što smo mi pre svega suštinski komunikativna, komunikaciona bića. To znači da mi ne komuniciramo, to nije sredstvo koji mi kao neka sad izolovana ostrva pravimo neki most jedni prema drugima pa se povučemo u sebe. Ne, mi se razvijamo, vaspitavamo, socijalizujemo, postajemo ljudi kroz komunikaciju. Počev od samog rođenja mi ulazimo u jednu takozvanu intersubjektivnu zajednicu i nas gradi, ili nažalost može i da nas pogrešno izgradi ili čak i da nas razboli pogrešna komunikacija. Dakle, sve se zasniva. Čovek je biće komunikacije i kad ne komunicira sa drugim, on komunicira unutar sebe, a ta unutrašnja komunikacija je u stvari dolazi naknadno kod deteta. Ono je prvo komunicira sa bližnjima, jel? I onda posle to postaje unutrašnji dijalog. Komunikacija je povezana sa samosvešću, sa načinom na koji mislimo, na koji osjećamo, na koji donosimo odluke i uopšte mi živimo u mreži komunikacije. Zašto samo kontrola? Pa upravo zato što je to najvažnija odredba našeg života. Od naših međuljudskih odnosa, od njihovog kvaliteta, zavisi naše psihičko blagostanje i zdravlje.
Se to zove zapravo socijalna kultura. Sve češće možemo da čujemo, ovaj čovek nema socijalnu kulturu, šta je s njim?
Upravo to, to možemo nazvati i emocionalnom i socijalnom, na primjer, nepismenošću. Ja bih čak dodala da neko ko nema tu socijalnu kulturu, s obzirom da smo mi uvek u sapostojanju sa drugima i uvek i svaki naš gest, reč, postupak ima uticaja na drugog i to taj uticaj može biti povoljan ili nepovoljan, blagotvoran ili toksičan, ja bih dodala da neko ko nema tu socijalnu kulturu, iskoristila bi Aristotelov izraz, rekla bih i dodala bi mu samo jedan pridev, rekla bi da je to i moralno neinteligentan čovek ili ono što je govorio moralni idiot, idiotes čovek koji je van zajednice i nema osjećaj za druge.
Da li sam vas dobro razumela da vi zapravo imamo i neku vrstu moralne obaveze da se samo kontrolišemo i da malo bolje upoznamo sebe? Postoji ona stara izreka, najteže je nama samima sa sobom, a kako ćemo onda sa drugima?
Da, to je povezano. Ja mislim da samo kontrola kao prvo nosi neki put u današnje vreme neke malo pogrešne konotacije. Čovek to poistovećuje sa nekim ko će u grču stisnutih pesnica i stisnutog lica da vrši nad sobom neku represiju. Samo kontrola nije to, iako neki put i to može da bude korisno. Ja volim izrazi vladanje sobom, danas se često koristi upravljanje sobom. Ja bih rekla da mi imamo jedan izvršni centar u mozgu i da mi ga imamo neurobiološki i da to što imamo i što smo evolucijski došli do toga i da je to ono što nas razlikuje od drugih životinja, iako smo u velikom delu i mi animalni, tvori našu obavezu da koristimo taj izvršni centar koji će poput jednog dirigenta da usklađuje nas, naša unutrašnja stanja, da ne budemo žrtve konfuzije, previranja emocionalnih, da se ne poistovećujemo sa svojim osjećanjima, a pre svega zato da ne bismo da bismo razvili veštine izvrsnosti umeća u življenju u zajednici, jer bez zajednice smo niko i ništa.
Da li se to uči? U jednom članku koji je zapravo uvod u knjigu koju ćete objaviti, vi govorite i o tome da prošlost čoveka u sadašnjosti zapravo pritiska, pa se nameće onda pitanje koje vi postavljate, koliko mi sami utičemo na formiranje našeg karaktera. Ako nismo odrasli u sredini gde smo naučeni ili mogli da primenimo samokontrolu, da li onda možemo sami da vežbamo?
Naravno, to je teže. Mi nismo svemoćni. Stoji s jedne strane da naš mozak je plastičan i da mi možemo zaista da vajamo sebe. Donekle, naravno. Nismo tu svemoćni i ima mnogo datosti koje utiču, koje pritiskaju ili nam olakšavaju samo razvoj, prevazilaženje sebe, postajanje sve mudrijim i sve boljim. Jel? Međutim, činjenica je da veoma utiče, naravno, gde smo odrasli, čemu smo prisustvovali, šta nas je formiralo, s tim što ja uvek tvrdim da postoji uvek jedan prostor, osim ako nismo oštećeni u smislu da imamo jedno teško mentalno ili organsko oboljenje, mi uvek imamo tu mogućnost da odredimo koje će biti naše vrednosti i da prema njima mi sebe gradimo. Ali šta je, ali potrebno je da im ih neko ponudi, da ih vidimo. Ono što je danas ja mogu da vidim, to je jedna čudna normalizacija ponašanja koje su nekontrolisana, besna, neprikladna. Ako vi imate s jedne strane civilizaciju koja napreduje tehnološki i na takve načine, razmišljamo o školstvu, da poboljšamo programe, da deca imaju više kompetencija, da anticipiramo kakvo će biti tržište, ima puno naravno tekstova o tome kako se vaspitavaju deca i tako dalje, ali ključna stvar koja izostaje, to je učenje da je vladanje sobom onaj uslov svih uslova da se bilo šta postigne u životu i da čovek razvijajući konstruktivne odnose, porodične, prijateljske, društvene, samo na taj način može i on da sebe razvija i da pojačava svoje psihičko blagostanje i smisao života.
Ali bi bilo zanimljivo za naše slušaoce da zapravo čuju kako to sami sebi možemo da pomognemo ukoliko ne želimo istog trenutka recimo da odemo da. Kod psihoterapeuta, da. Kod vas ili vaših da. Kolega.
To je odlično pitanje, zato što osim toga što treba da odlučimo zašta ćemo, kako kaže filozof Michel Onfray, da obučavamo svoj mozak neuronski, jer sve naše navike, sve ono što se zove vaspitanje i socijalizacija je neuronsko obučavanje. Moramo da odredimo prvo ovo što sam vam rekla, svrhu. Ko želimo da budemo i kakav život želimo da imamo, ali onda treba da znamo da li imamo sposobnost za to. Svaki čovjek ima sposobnost za to i to je stvar vežbe. Mi imamo ono što metaforički Daniel Goleman u sjajnoj knjizi Socijalna inteligencija, zasnovanoj na najnovim neuronaučnim istraživanjima, pokazuje taj jedan niski put, taj naš stari mozak arhaični koji brzo reaguje, impulsivno. I mi ne možemo često da imamo nad tim neku vlast, nad tim prvim reakcijama kad vas neko uvredi ili doživite neki strah, to vi osjetite i u telu. Ali mi imamo i taj visoki put koji je nešto sporiji, ali koji vrši procenu i koji procenu značenja i značaja toga što nam se dogodilo i toga kako bi trebalo da reagujemo. Što više uvežbavamo to, što više sebe vežbamo te metakognicije koje dakle imamo neurobiološki, mi svako od nas to ima, to će brže one raditi i mi ćemo prosto steći tu naviku kao drugu prirodu da ne sledimo svoje prvobitne impulse, da ne upadamo u dezorganizovano ponašanje afekta.
Zbog čega kasnije možemo i da se kajemo, prosto što smo uvek pred nekim pokazali i neku vrstu slabosti, tako?
Nije to čak ni zbog slabosti, nego mi tada direktno možemo da uvredimo, ponizimo drugog i nikad nijedan čovek koji se prepustio afektu nije od toga imao nikakve benefite. Znate, postoje naravno situacije kad ste jako umorni, akumulacija stresa, kad nam je ravnoteža toliko poremećena da nam se desi neki iskorak. Ali čak i tu možete da imate neku granicu. Postoji, čovek jednostavno sebi ne treba da da psihološku dozvolu da ulazi u takva ponašanja. Kada vi prvo odredite vrednosti, to nije dobro ni za druge ni za mene i nikad ništa od mog gubitka kontrole neće dobro proizaći i više ću se kajati kad je izgubim nego kad se uzdržim. I onda ako znate da imate sposobnost da to uvežbate i da to postane deo vas kao unutrašnji, potpuno deo vas, tako da više i nećete umeti da gubite kontrolu i da izgovarate reči koje ne možete da vratite, da postupite na načine koji posle izazivaju kajanje ili ruše odnose. Kada vi to usvojite i tako se neuronski obučite, vi ćete biti sposobni da izrazite i ljutnju i gnev, to su sve osjećanja koja su i neophodna, koja nam ukazuju da nešto nije u redu, da su nam vrednosti neke ugrožene, ali ćete umeti to da radite i oštro, i zauzimajući se za vrednosti i za sebe, ali na jedan način koji neće biti destruktivan.
Naša gošća je doktor filozofije Tatjana Milivojević, psihoterapeut. Posle muzike nastavljamo naš razgovor i između ostalog pokušat ćemo da saznamo kako napraviti razliku između onog što se zove potiskivanje i onog što je, kao što smo u ovom razgovoru čuli, neophodno, a to je samokontrola.
They pass me by all of those great romances. You were, I felt, robbing me of my rightful chances. My picture clear, everything seems so easy. And so I dealt you the blow. One of us had to go. But now it's different, I want you to know. One of us is crying, one of us is lying in her lonely bed, staring at the ceiling, wishing she was somewhere else.
Naša redovna rubrika Korak napred, dakle mala psihološka radionica, nastavljamo razgovor sa doktorom filozofije Tatjanom Milivojević, psihoterapeutom. Glavna tema je zapravo samokontrola, koja je veoma važna za tu međuljudsku komunikaciju, ali koliko sam doktorka shvatila i samokomunikaciju, odnosno razgovor sa samim sobom, i rekla sam, pitanje u ovom segmentu razgovora glasi kako da napravimo tu razliku između potiskivanja i samokontrole, da ne izgubimo svoju slobodu i svoje ja, a opet da se kontrolišemo.
Tako je, i u ovom pitanju vi ste dotakli nekoliko važnih stvari koje su često nesporazum zbog kojeg ljudi upravo, da tako kažem, ne veruju u samokontrolu i sebi daju psihološke dozvole da ne postave sebi granice. Jedna je da kada je psihoanaliza postala dosta popularna i pristupačna laicima, jer ne treba zaboraviti da je Freud bio jedan vrlo samokontrolisan čovjek, onda je postojalo zajedno sa onim kontrakulturnim hipi pokretom ta ideja da ne treba sebi ništa zabraniti i da je svaka kontrola u stvari represija nad sobom i da to vodi neurozi i tako dalje. To je pogrešno jer potiskivanje je jedan nesvesan proces. Mi nismo svesni ni predstava koje potiskujemo, ni samog potiskivanja, a ostaje ta energija koja je vezana, koju ne uspevamo da potisnemo i koja onda postaje simptom i u stvari ljudi koji puno potiskuju nemaju čak dovoljno energije da se samo kontrolišu. Samo kontrola je, vi ste potpuno svesni što osjećate. Vi osjećate, na primjer, neka ružna osjećanja. Osjećate da ste zavidni, zluradi, osvetoljubivi. I ako to osjećate, onda ćete i prihvatite da imate to kao i mnogi ljudi, da niste idealni i savršeni, da ne potiskujete to, da imate neke želje, porive, fantazije koje možda nisu poželjne, ali onda tek kad ste svesni toga, vi možete to da kontrolišete, znači da ne odigravate, da budete gonjeni time. Čovek koji potiskuje, on je gonjen prosto, on je razapet između jednog pritiska koji vrši na sebe, jedne energije i onda on dolazi do eksplozije. Ili ako ima jak superego, puno potiskuje, zna da nešto ne sme, ne želi ni da zna za te svoje porive nepoželjne, onda može da dođe do takozvane implozije, znači iznutra, neka bolest i tako dalje. Samo kontrola naprotiv je znam šta osjećam, znam šta mislim, ali i znam kada mogu da postupam u odnosu na ta osjećanja, kad u kom kontekstu prema kome mogu da ih iskažem, na koji način, a kad je bolje da ih ostavim po strani i da ih ne izražavam.
Verujem da postoji veliki broj slušalaca, a među njima sam ja koja vas pažljivo slušam, koji će vam reći sledeće. Sve znam, sve mi je jasno i vidim da vodi ka katastrofi. Nije dobro, ali ne uspem da se samo kontrolišem, ako mogu tako da kažem. Posle toga se kajem. Rekli ste, sve je stvar vežbe. Kako da vežbamo? Kao u teretani svoj mozak.
Verujte, to su mali koraci. Znači da u momentu imamo dovoljno vremena, u momentu kad krećemo u svoje naučene obrasce, to je naučeno. Niko od nas ne radi te stvari kojima se protivi zato što se tako rodio. I to su naučene stvari koje smo uvežbali. Znači da u tom trenutku neke svesti, u lakšim nekim momentima, ta primenimo tu odluku. Vidite, samo kontrola, iako vam to ne zvuči tako, to upravljanje sobom zahteva da se malo izmestimo izvan sebe, da sebe posmatramo, da se ne poistovetimo sa svojim trenutnim osjećanjem. Da se, kako bi rekao William Jury u sjajnoj knjizi Moć pozitivnog ne, da se popnemo na balkon. Ili kako je Zoran Milivojević u magazinu posljednjem o mudrosti govorio, to se zove ileizam, da sebe posmatramo kao da govorimo o sebi u trećem licu. Da ne bismo se odma ubacili u taj žrvanj, u taj obrazac koji je i na nekom neuromentalnom nivou, toliko smo naučili da se tako ponašamo, da su se tu stvorile te i brazde i to je onda lakši način. I samo da se malo izmestimo i da kažemo ne. Sad ću drugačije. I u početku nije lako. Imate osjećaj da gubite, kako ste rekli, autentičnost.
Da gubimo i slobodu i da negde možda dajemo prostora onim ljudima koji, za koje znamo ili da osjećamo, ako možemo da se oslonimo na instinkt, da jednostavno nisu dobronamerni ili da nas ubeđuju da je crno, a u stvari je belo.
Vi ćete imati mnogo više efekta na te ljude, verujte, i to momentalnog efekta. Ako u trenutku, znate, čovjek koji se samo kontroliše je asertivan, on zna gde će da postavlja granicu, ali je ne postavlja u afektu, znate, nego je postavlja neki put i vrlo oštro iz jednog stanja veće pribranosti. Shvatate, uvek ćemo sebe diskvalifikovati kada reagujemo na prvu loptu. Možete vi biti potpuno u pravu. Druga osoba zaista može biti u krivu i ona zaista vas može ubeđivati da je loše dobro, da je crno-belo. Ali vi ako reagujete u afektu, vi ćete kod te osobe ništa nećete postići, osim što će i ona da uzvrati, još ako je na poziciji moći, vi to možda i ne smete tako. I apsolutno možete da dođete u jednu eskalaciju. Ali ako vi kontrolišući svoju reakciju, postavite tu granicu ne iz afekta, onda ćete imati i drugo dejstvo.
Biće nam korisnije, koliko sam shvatila, nemamo još mnogo...
Da,
efikasno. Da.
Ili bar efikasnije, a ako ništa drugo, vi ćete se posle toga bolje osjećati, jer afekat, koliko god da vam se čini u momentu da vam donosi psihološku dobit, to je lažno.
Zanimaju me odgovor i na još dva pitanja, nemamo mnogo vremena.
Kažite.
Zbog čega ili mi se to samo tako čini? Imamo više samokontrole nad ljudima koji su bar u nekoj poslovnoj poziciji ravni nama ili su nemoćni, a samokontrolu kao da instinktivno primenjujemo nad onima koji su u svojoj poziciji iznad nas. Zbog čega to čovek radi?
To je prvo jedna dobra stvar, jer dokazuje ljudima koji se izgovaraju u privatnom životu i kad se iživljavaju nad slabima ili kad misle da je njihova porodica možda kanta za toksični otpad, pa kažu da ne mogu drugačije, može im se uvek ukazati možeš.
Ili na radnom mjestu.
Možeš, da. Znači, možeš. A upravo tu, u porodici, gde je najveća bliskost, najveća mogućnost i najveća trvenja, dve različite osobe koje su upućene jedna na drugu, tu je najpotrebnija samokontrola.
Kada je potrebno reći ne?
Kada god osjetite da je jedna važna vrednost ugrožena, kada se zauzimate za svoje dostojanstvo, za svoje samopoštovanje, što ne znači da možda neki put nećete pogrešiti, ima ljudi koji su možda jako osetljivi, i pa onda možda sve misle da im ugrožava dostojanstvo, ali treba umeti reći ne na jedan način koji neće prekinuti odnos, koji neće otuđiti onog drugog, koji će biti u ime jednog važnijeg da.
I kako da ne izgubimo za sam kraj i... svoju spontanost ukoliko je imamo, a čini mi se da je savremen čovek sve manje zapravo spontan, jer sa svih strana trpi pritiske.
Spontanost nikada ne može da bude apsolutna kao ni sloboda. Čovek koji ume da vlada sobom je paradoksalno mnogo spontaniji od drugih, zato što mi često brkamo spontano sa automatizmima, sa refleksnim reakcijama koje su jače od nas. To nije spontanost, to nismo mi. Čovek koji vlada sobom zna kad može da se veseli, da iskazuje slobodno osjećanja, da svoje unutrašnje dete izrazi.
Ili kad želi da plače, izbaci tugu.
I kad želi da plače i zna pred kim i gde. Dakle, uvek postoji ta svesnost, ta budnost koja nimalo ne šteti spontanosti, naprotiv, jer to je velika fleksibilnost. Ljudi koji misle da je prirodno da kažu ja sam takav i ne mogu drugačije, su u stvari porobljeni najmanje spontani.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu. Mnoge dileme, pa čak i pojmove, mislim da ste nam na pravi način razjasnili, da svi razumemo.
Hvala vama što ste izabrali tu temu.
Bila je to doktor filozofije Tatjana Milivojević, psihoterapeut.
Još 4 minuta je ostalo do 11 časova. Slušali ste prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Sad će uskoro kraj ovog prvog sata, pa u drugom satu smo ponovo zajedno odmah posle vesti i dve teme koje nas očekuju. Jedna je vrlo zanimljiva priča o starim običajima požarevačkog kraja, a druga se tiče obeležavanja 95 godina postojanja Radio Beograda. Predstavit ćemo danas, to jest govorit ćemo malo detaljnije o emisiji Nedeljom za selo. Urednica i voditeljka ove emisije Davorka Tešić biće naša gošća. Pred sam kraj ovog prvog sata reći ću vam samo da je vreme danas sunčano i toplo, temperatura od 32 do 35 stepeni, pravi letnji dan, a takvo vreme očekuje nas i narednih nekoliko dana, kažu meteorolozi. Za 3,5 minuta vesti na našem programu. Ostanite uz Naš talas. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you
take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. Party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a backpack. But all these people all around, crippled with anxiety. But I'm told it's where we're supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah. I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić sastala se u Santanderu sa ministrom spoljnih poslova Španije i novoimenovanim šefom evropske diplomatije Giuseppom Borrellom. Glavne teme sastanka su bile bilateralni odnosi, evropske integracije Srbije i dijalog Beograda i Prištine. Predsjednica vlade rekla da će insistirati na sprovođenju i poštovanju postignutih dogovora koje Priština ne sprovodi. Ponovila je da dijalog neće biti obnovljen dok Priština ne ukine takse. Tokom posete Španiji, premijerka će održati i predavanje na Univerzitetu u Santanderu o proširenju Evropske unije. Predsjednik Alijanse za novo Kosovo, Bedžet Pacoli, uveren je da će nova vlada u Prištini ukinuti takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. On kaže da su takse u početku bile opravdan korak, ali da su neki vitalni problemi za Prištinu morali da se reše tokom procesa. Hrvatska policija privela je više osoba za koje je sumnja da su učestvovale u napadu na goste lokala Petko u Zdolju kod Knina 21. avgusta, koji su gledali utakmicu od Crvene zvezde Young Boysa. Tada je povređeno više osoba, a najteže 17-godišnjak koji je bio zadržan na lečenju u kninskoj bolnici. Brazilske vlasti saopštile su da su spremne da prihvate stranu pomoć u borbi protiv požara u Amazoniji, ali samo ako bi Brazil mogao da odredi kako će se trošiti. Reuters ocenjuje da je to očigledan pokušaj da se izgladi javna rasprava između brazilskog i francuskog predsjednika. Jair Bolsonaro prethodno izjavio da će njegova zemlja prihvatiti ponudu grupe 7 od 20 miliona dolara za borbu protiv požara u Amazoniji, ali samo ako francuski lider Emmanuel Macron povuče, kako je ocenio, uvredljive komentare. Tropska oluja Dorian približila se Porto Riku i preti da se na putu ka američkom tlu pretvori u uragan. Američki predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju i naredio federalnu pomoć lokalnim vlastima. Naši mladi hemičari postigli su veliki uspjeh na internacionalnom takmičenju iz hemije održanom u Moskvi. Na Univerzitetu Lomonosov srpski hemičari osvojili su srebro i 3 pojedinačne nagrade. Članovi tima bili su Dunja Arsenijević, Stefan Mitrović, Jelena Ivković, Filip Kolđić, Mihajlo Milošević i Branka Krnjaja. Novosadska policija pronašla je 13-godišnju devojčicu iz Kisača, čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak. Ona je posle intenzivne potrage pronađena u okolini Novog Sada bez vidljivih povreda. O njenom pronalasku obaveštena je majka, koja će preuzeti devojčicu, kao i nadležni centar za socijalni rad. Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u grupnu fazu Lige šampiona i tako postali jedini klub iz Srbije kojem je to uspelo drugu godinu zaredom. Pred 50.000 gledalaca na stadionu Rajko Mitić odigrali su 1-1 protiv švajcarskog Young Boysa, dovoljno, s obzirom na to da je na gostovanju rezultat bio 2-2. Žreb za grupnu fazu najjačeg evropskog takmičenja je sutra u Monaku. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke u četvrtom kolu evropskog prvenstva. Utakmica u Ankari počinje u 16 časova. Prenos je na prvom programu naše televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Veliku Gospojinu ili Uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Kako prazniku prethodi dvonedeljni post, danas posebno žene idu na pričest, jer se ovaj dan smatra praznikom žena i majki. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. When you lift me up I know. Say the words that I want you to say.
me.
Je 11:07. Radio Beograd 1, prepodnevni magazin, počinjemo drugi sat našom pričom iz Požarevca. Prisutnost magijskih elemenata u običajima i ritualno ponašanje koje obeležava našu tradiciju i proteže se kroz istoriju prisutno je u narodu i danas. Sledi sada priča o specifičnostima običaja požarevačkog kraja, no pre toga sa muzejskom savjetnicom u Narodnom muzeju Požarevcu, etnološkinjom Danicom Đokić, razgovarala sam o poreklu nekih tamošnjih toponima, preciznije rečeno kako se u imenima izvora manastira pa i brda i livada čuva jedna legenda opevana i u narodnoj pesmi. Priča je pomalo jezovita, čućete, a potiče verovatno još iz paganskih vremena. Počinjemo zato od jednog izvora. Izvor koji se zove Sestroljin i koji ima svoju priču, to ime, je li tako?
Da, to je povezano sa legendom, a ta legenda je u stvari potiče od narodne pesme Bog nikom duža ne ostaje, u kojoj se pominje dvojica braće, Paul i Radul, koji su svoju sestru Jelicu, oklevetanu od njihovih žena, vezali konjima za repove i rastrgli je na sve četiri strane tu, upravo na brdu 10 kilometara niže od Požarevca i potez se zove Sadovi.
A mi već podozrivamo da ako je bila oklevetana, da je ona bila nevina u svemu tome, bez obzira na tu priču.
Naravno, ona je bila nevina i, kažem, to je tu narodnu pesmu zabeležio Vuk Karadžić, naravno, i kao nevina stradala. Nastanak mnogih manastira se vezuje za tu legendu. Navodno, tamo gde su pale njene oči, nastoje taj izvor Sestroljin i veruje se da je ta voda lekovita i da leči očne bolesti i tu se dolazi svake mlade nedelje, ali naročito na preobraženje koje je seoska zavetina. Selo se zove Poljana, a u blizini je podignuta i crkva. Inače, smatra se da je tu nekada postojao i manastir. Drugi manastir koji se vezuje za ovu legendu je Rukumija, takođe u okolini Požarevca prema Kostolcu. Navodno, tu su pale njene ruke. Tamo gde je pala njena brada, nastao je manastir Bradača. Tamo gde je palo njeno telo, nastao je manastir Zava. To su sve stari srednjevekovni manastiri.
Jel ona je njima bila Zava, je li tako?
Da.
Tim ženama
Paula i Radula, koji su je oklevetali kod braće, koji su nju mnogo voleli i one su bile ljubomorne zbog toga.
A se zna kakva je kleveta u pitanju?
Pa oni su bili na nekom panađuru vašaru i kupili su njoj noževe sa pozlaćenim drškama. I one su ubile ta Pavlovica. I zato je kod nas u narodu i dalje izraz kučka Pavlovica za svaku ženu koja je loša. Pavlova žena iz ljubomore je zaklala svoje dete u kolevci. To je već i neki mitološki predložak, znate, koji iz grčke mitologije,
iz nekih skoro paganskih
vremena, prešao je u našu narodnu
poeziju. I onda je rekla da je to učinila
Jelica. Da je to učinila Jelica i sakrila, da je, prvo je zaklala sokola, pa je onda zaklala konja, pa na kraju čak i rođeno dete. Jer kada je ove dve stvari učinila, ovaj nije poverovao, onda je zaklala svoje rođeno dete i podmetnula tim noževima i podmetnula te krvave noževe ispod jastuka svoje Zaovi, toj sestri Jelici. I onda ovi, kad su našli te dokaze, oni su je rastrgli. To je bio taj način kazne, vezali je za četiri konja koje su je rastrgli. Međutim, ubrzo se saznalo da je ona bila nevina i taj Pavle se zamonašio i postao je monah Zosim i tako je i nastao manastir Zaova, u kome je on posle služio kao monah. To je legenda, a čitava pesma postoji, mislim,
može
u zbirci.
Mnogo toga da se sazna, da. Tako?
Ali je zanimljivo da je upravo ta legenda vezana baš ovde za naš kraj Požarevački. I da postoje materijalni, na neki način materializovana.
Dakle, u toponima su sačuvana priča,
da, tako? Da, u toponima.
A recite, taj izvor
sestrojin.
Da.
Ta reč je vrlo zanimljiva. Ima reči sa sestrom.
Da.
Njihova sestra.
Njihova sestra i zato sestrojin. Jer se smatra da se tu u blizini odigrao taj događaj.
Kakva strašna priča. A zaista leči oči, a taj izvor...
Pa narod u to veruje. Ali zanimljivo je i to da mnogi izvori za koji se veruje da su kultni lekoviti, da upravo leče ili očne bolesti, ili se narod, u narodu kaže od očiju. A od očiju zna, ima u stvari značenje od zlog oka, od uroknivog
oka. Da sačuva od očiju.
Da, da.
Sa Danicom Đokić, etnologom i muzejskim savjetnikom u Narodnom muzeju u Požarevcu, razgovarala sam i o jednom neobičnom običaju iz ovog dela Srbije. Bratimljenje radi ozdravljenja.
Sad zanimljivo je, ja sam snimila jedan film, to je Pobratimstvo, radi izlečenja koje se obavlja u crkvi, zove se bacanje krstova, u stvari stavljanje krstova na obolela mesta.
Čekajte, ljudi se bratime zbog ozdravljenja.
Zbog ozdravljenja. I juče na terenu i pored mene sedi jedna porodica iz sela i kažu oni, priča ovaj čovek, kad sam se ja pobratimio, mene su bolele noge, posle toga me više nisu zabolele. Prosto u narodu postoje ti primeri da su posle tog bratimljenja oni zaista ima bilo bolje. Ali tim nekim iracionalnim načinom, da tako kažem, leče se uglavnom psihosomatske bolesti.
Placebo efekat, jel tako?
Jeste,
placebo. A čekajte, oni se bratime s nekim ko, ako ovaj ima bolest noge, s nekim ko ima zdrave noge, da bi i oni dobili.
Ne,
ne,
kako, ne. Je bratim, princip je ovako, prava stvar je da odete u manastir ili crkvu gde se to obavlja, na neki praznik, i prva osoba suprotnog pola koja uđe, nju zamolite da vam bude pobratim ili po sestrima, jer se bratime osobe suprotnog pola. I niko ne sme da vas odbije, jer to je greh. A sada postoji način, ako vam je neko dobar prijatelj, ako neke porodice dobro žive, slažu se, onda one izaberu same. A postoji isto i način da ako sanjate neku osobu, prosto vam dođe u san,
da s njom su, treba da
sa njom, da.
A jel ostanu posle u kontaktu ovi što su se bratimili s nepoznatima koji prvi uđu?
Oni, to se smatra kao duhovno krvno srodstvo, kao što vam je kum krvni srodnik, čak se i više poštuje nego rođeni brat ili rođena sestra. Pa ima možda ređe, ali ima. Evo ja sam sad to čula.
Da se taj brat imio, da.
Da su oni tražili nešto, da želeli su da pitaju sveštenika, da neko to dete uradi, a onda je on ispričao svoj slučaj. Kako se on, kad je bio dete, bratimio i kako su prestale noge da ga bole. Inače ima dokumentarni film o tome.
Da.
Ja sam autor tog filma. Dobio je nagradu na festivalu u Beogradu.
Kako se zove vaš film?
Bacanje krstova.
A dakle, to je taj ritual bratimljenja,
da
se krstovi stavljaju na obolela mesta.
Ne stavljaju se na obolela mesta, stavljaju se na čelo, na ruke, na noge.
I sveštenik to radi?
To stavi taj pobratim ili posestrima, a za vreme službe, liturgije ili jutrenja ta osoba sedi, a pobratim ili posestrima stoje pored njega i drže upaljene sveće. I posle se čitaju molitve za ozdravljenje. Inače, u 14. veku su bile i te molitve za bratotvorenje, znači baš za pobratimstvo, ali su one sada u crkvi zabranjene.
Zašto?
Navodno zato što se dešavalo da se posle toga brat i sestra uzmu, a ja mislim da je to zbog toga što su to u stvari narodne, nešto što je iz naroda poteklo, jer to je u tim trebnicima srednjevekovnim zabeležilo i kao neki možda eventualno paganski običaj. Ali se čitaju, i dalje se to radi, ali se čitaju samo molitve za ozdravljenje.
I to u crkvi postoji, ali su te, mislim, molitve, ali su zaključene.
Zvanično je zabranjeno.
Zanimljivo, da. To je odluka crkve, je li tako?
Da, odluka
crkve, razumeli smo.
Ali i dalje se
vrše ti obredi samo na drugi način. Dakle, ono što sam vas pitala, i sveštenik učestvuje u svemu tome čitajući molitve u nekom trenutku.
U nekom trenutku čitajući molitvu za ozdravljenje.
Važni trenuci u životu svakog čoveka, rađanje, venčanje, smrt, u narodu su uvek praćeni običajima, to jest ritualima koji se prenose kroz vreme. Prag kuće u svemu tome igra veoma važnu ulogu, objašnjava etnolog Danica Đokić iz Narodnog muzeja u Požarevcu.
Jedan od tih starih narodnih običaja koje smo mogli od vas da čujemo je bukvalno sahranjivanje predaka ispod praga i otuda sva ta verovanja o pragu, preskakanju praga i nekim ritualima vezanim za pragove kuće.
Da, pa postoje materijalni dokazi još iz preistorije da su tu. Nema dokaza da su u tradicionalnoj kulturi u 19. 18. veku sahranjivani.
Ali ranije
jesu. I zato se to smatraju tim svetim kultnim mestima gde borave duše predaka. Inače, to su i granični, na neki način granični prostori gde vi iz spoljne sveta ulazite u jedan unutrašnji svet i sve to što ima veze sa granicom ima veze i sa magijskim tim nekim postupcima i principima.
Treba obezbediti granicu.
Da. Preci se nalaze, veruje se da se duše predaka nalaze i na tavanu, na krovu kuće. Zato nevesta baca sito. I ako to sito se zadrži, to je na kući, što je poželjno. Znači da su nju preci te kuće prihvatili. Ako padne, objašnjenje narodno je neće se zadržati mlada, a u stvari suštinsko je da nju preci te kuće odbili su je. I niz tih radnji koji se rade oko toga
praga,
isto bezno. Ona ne sme da stane nogom preko praga. E sad, to je zapadni uticaj da unosi mladoženja mladu preko praga, znači ona ne sme da dotakne taj prag, a ranije je ona preskakala prag i obično je trebalo desnom nogom da
kroči,
ali mora da preskoči prag, ne sme da stane.
Da ne bi stala, da ne bi ponizila, povredila predke.
Da, predke među koje ona tek sada ulazi.
I tek treba da bude prihvaćena. Zanimljivo. A je li znate zašto se gađa jabuka ili je to nešto novije i nema nekog zanimljivog objašnjenja?
Pa, nije nešto novije. Ranije se to gađalo ili tikva ili jabuka. Svadbeni ritual je mnogo kompleksan. On čak ima i elemente ratničkog i vojničkog. Jer vi otimate, u stvari, u jednom patriarhalnom društvu, gde je radna snaga vrlo bitna i broj ukućana je vrlo bitan, vi jednoj porodici uzimate, a pridodajete sebi, svojoj porodici, tog ukućanina. Zato se ova porodica mladina stara da postavi sve moguće prepreke, a ovi se trude da ih prevaziđu, pa to je i gađanje.
Zato što porodica kao ne bi baš da da,
da.
A ovi bi baš da uzmu.
A ovi bi da uzmu, da. I onda je ovaj...
Zato moraju da
bio je čak i običaj da se stavi recimo korito, pa se ukrste ovako dve letve, pa vi bacite novac kao neku vrstu žrtve, pa tek onda možete da preskočite korito i da uđete.
Da platite.
Da platite. Zato je i bilo ono plaćanje mlade, isto. Vi uzimate nekog člana porodice, nečiju radnu snagu.
Novorođenčeta isto tako mnogo zaštite ima, mnogo se toga radi pri rođenju deteta što je povezano sa zaštitom nekog koje je nemoćan.
Jeste, pa naročito tih prvih 40 dana koji su jako bitni. Već te magijske radnje počinju čim mlada ostane u drugom stanju, već postoje neki tabuji, nešto što ne sme da radi i tako. A kada se rodi dete, ono što je bilo u tradiciji, ono se prvo polagalo na zemlju. Pored ognjišta. To je opet, znači da se približi precima i da bude tu na zemlji. Da bude prihvaćeno takođe od predaka.
Da. Evo, došao je novi.
U suštini, ako se vratimo unazad u te religijske slojeve, to je i kult majke zemlje. Jer je kult prirode majke zemlje koja nam je u stvari i daje život na ovoj zemlji. Iz nje sve niče i sve se rađa. A postojalo je, zašto je ta zaštita, da je dete tada izloženo zlim uticajima kao nešto što je, jel te, mlado, nejako.
I ne može se odbrani.
Ne može da se odbrani. Pa ima verovanje u neka mitološka bića, babice, pa se zato unose pelene, ne smeju da zanoće nego pre nego na polju. I tako niz tih nekih radnji, vezuje se crven konac ispod jastuka, se stavlja jedna britvica, crven konac, beli luk, sve to da se zaštiti od tih nekih loših mitoloških bića. A šta su loša mitološka bića i demoni?
Pa meštice.
To su, ne, to su preci koji nisu uspeli da odu na onaj drugi svet na pravilan način, jer mi imamo te običaje životnog ciklusa. Znači imamo rođenje, svadbu i smrt. Svi ti običaji moraju da budu ispoštovani, jer mi dolazimo iz nekog imaginarnog sveta i vraćamo se.
Što je potpuno tačno.
Tačno.
I dan danas.
To je deo filozofije. I taj krug mora da se obredno na pravilan način zaokruži. I ne sme ništa da se izostavi. Recimo, ako se detetu ne donese povojnica pri rođenju, smatra se da ne može da se oženi ili uda, pa mu se već kao odrasloj devojci momku donosi.
Je to posteljica?
Ne, ne, ne.
Ili je to povojnica, ono što je bilo za
pivo je pečeno. To se zove povojnica. Donese se jedno pečeno pile, to je svako donosio.
A zašto je to povojnica?
A i povoji su se donosili za...
Kojima se ono obmatalo.
Obmatalo, bebe je bila kao lutka, da, oni konci, to je... To su povoji,
kao ufalšovano skroz,
da. Pa se onda zato zove...
I to se donosilo.
Da. Luk,
a šta se smatralo, ako se to ne donese, da ne može da se oženi...
Ili uda.
Zašto?
Pa zato što svaki taj element mora da bude ispoštovan i prilikom rođenja, i prilikom svadbe, i prilikom smrti, da bi se zaokružio taj jedan pravilan ciklus. E, ako se recimo, ako umre mlad momak ili devojka, to su takozvane crne svadbe, one se priređuju, i ja sam istraživala i radila to kod svih Slovena, postojali su uvek neki elementi svadbenog rituala koji su se obavljali na dan sahrane, bilo da se burma sahrani, bilo da se...
Za neko ko se nije još oženio,
ko se nije oženio,
a umro
je. Da bi mogao na onom drugom svetu da se oženi, znači da se i taj svadbeni deo svadbenog rituala ispoštuje, jer smrt je kraj na ovoj zemlji i ti svi rituali. I kad se sve to ispoštuje, znači taj pokojnik kasnije postaje predak, on na pravilan način pređe u drugi imaginarni svet.
I neće nikoga uznemiravati, neće, ali, jer je u miru sa sobom.
Sa tako? Sobom.
Sve ispoštuje.
Ali ako se nešto ne ispoštuje, ispusti, ako taj pokojnik ne pređe na pravilan način, obredno, ispoštovano, na drugi svet, on ostaje da luta između ovog i onog sveta, i to su ta mitološka bića, demoni, zli demoni, loši preci.
A za sve su krivi oni koji nisu ispoštovali rituale,
da.
A ne oni...
A, ljudi se... Koliko poštuju pretke, to je taj jedan ambivalentni odnos prema pokojnicima. Toliko i ne žele da se mešaju te dve energije nekog onostranog sveta i ovog zemaljskog. Zato postoje ti kanali kada se komunicira sa svetom pokojnika i predaka preko običaja i u vreme nekih praznika. Upravo da bi se kanalisala ta energija koja može biti i negativna, ne samo pozitivna.
Sve to na vrlo tradicionalnom nivou, vrlo prisutno i dan danas u nekim oblicima u našem narodu. Evo, ako ste vi u sadašnjem trenutku mogli sve to da istražite, znači da toga ima. Narod to prenosi tradicionalno u nove generacije.
Ima, ali ima i dosta promena, nego ja dugo radim i što bi rekla jedna moja prijateljica za etnologa, je jako bitno da dugo živi i da može da isprati sve te promene. Ja sam sada svedok mnogih promena, naročito u tom nekom ritualu tih daća ili pomana kod vaškog stanovništva, gde je sasvim drugačija.
To su obredi prilikom smrti, je li tako?
Prilikom smrti, 40 dana, pola godine, koji su jako kompleksni, naročito kod vlaškog stanovništva. Bili su i kod srpskog, znate kako civilizacija dolazi, tako se oni smanjuju i način života i sve to postepeno nestaje. Ali naravno da je bitno za jednu zajednicu i kakav odnos ima prema svojim precima, samo prema živima. I sad se vide te neke promene, jer ima mnogo gastarbajtera. Nije se prenelo jedno znanje od, recimo, bake na njenu čerku, pa ona na svoju čerku, pa tako, nego postoji prosto jedan vakum, jedna preskočena generacija i sad oni malo rade i po nekom sećanju. Recimo, vi imate obredne one hlebove koji se zovu babice, oni sad to zovu kajzerice. I ja njih pitam, oni kažu, ovoliko kajzerica? Ja kažem, pa nisu to kajzerice. Pa dobro, babice. Ali kajzerice će ostati.
I sad, i postaće jednog dana postaće. Tradicija, tako je.
Onda ranije se jako vodilo računa. Ne znamo broju, kako se to radi, sve to moralo da bude tradicionalno. Sad već to je malo i modernizovano. Bila sam na jednoj toj pomani gde je bila jedna baka koja se jako ljutila na ove mlade što nisu radili onako kako treba po starinskom. Recimo torba. Vi imate jednu torbu koju dobijete i u toj torbi se nalazi, ne znam, svašta nešto. So, beli luk i ne, tako, to se namenjuje kao
za pokojnika
i to dobijaju određeni prisutni, oni koji su bliži toj pokojnikovoj porodici, to su bile tkane, torbe sa svim tim. Međutim, sad na jednoj pomani ovoj mladoj snahi se učinilo da je lepo da ona napravi jednu korpu, pa da sve to stavi u tu korpu, pa da to veže mašnom, pa tako. I to ima, menja se materijal, ali suština ostaje ista.
I to vi možete da pratite kroz vreme, tako, kako se to menja,
da.
I beleži i čuva.
Da.
Baka je bila ljuta, jel?
Baka je bila ljuta i rekla je da dođeš ti kod mene, da ti ja pokažem kako se to stvarno radi. I stalo ovako vlasila nekim nožem.
Jer ovako nećeš umilostiviti pretka, da?
Bila je ovo priča o verovanjima i običajima iz požarevačkog kraja koju smo zabeležili u razgovoru sa etnologom Danicom Đokić, muzejskom savjetnicom iz Narodnog muzeja u Požarevcu. 11:30, Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin.
The underground, yeah. I don't need my drugs. We could be more than just pop. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Nema meni noći, nema meni sna, kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Trutovi i radilice, računica je čista. Celih mesec dana za dinara 300.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Eko. Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Poštovani slušalci, evo i vremena u našoj emisiji sredom u prepodnevnom magazinu, negde oko pola 12, mi vam u toku ove godine predstavljamo neke od emisija Radio Beograda koje ste voleli i koje danas slušate, a kažem tokom ove godine, zato što naravno 95 godina obeležavamo ove godine u oktobru i to je ta naša jubilarna godina, o kojoj govorimo na više načina i koncertima koje organizujemo za vas, ali i evo mnogim rubrikama koje su posvećene nekim ljudima koji su ovde svoju karijeru proveli i ostavili traga i takve su neke od naših emisija naravno. Sad ćete da čujete špicu emisije o kojoj ćemo govoriti danas.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Uz ovu muziku i ovim rečima svake nedelje sada na našem programu od 8 časova i 5 minuta počinje emisija Nedeljom za selo, a Davorka Tešić, urednica i voditeljka ove emisije, je sa mnom ovde u studiju. Davorka, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan tebi i slušalcima.
Ovo kolo neko, tako
da,
lepo,
da,
narodno,
da, da, i lepo. Karakteristično i dugo već postoji.
I onako kako treba da se čuje kada je reč o emisiji namenjenoj selu. Ovo je jedna vrlo dugovečna, kao što su mnoge od naših emisija, emisija na talasima Radio Beograda 1.
Jeste, ovo je jedna od najdugovečnijih u stvari emisija. Ona je počela prvi put da se emituje 16. juna 46. godine.
Odmah posle Drugog svetskog rata.
Tako je, tako je. Znači, već 73 godine pune ide. Prvi put je išla, znači, 16. juna 46. i bila je emitovana u terminu od pola 12 do 12. Pretpostavlja se da su tada na ulicama bili oni, da se to moglo na ulicama slušati, na razglasima. Mi sad nemamo zapise o tome, nažalost u dokumentaciji ne postoji ta prva emisija.
A kako se beše zvala?
Zvala se Za naše seljake. Tako se zvala prva emisija, da. I sve do 53. godine ona se zvala Za naše seljake, tada je postala emisija Za selo. I onda je išla tako u tom periodu sve do 90. godina, pošto se uvek emitovala nedeljom, prepodne, onda je dobila konačan naziv koji ima i danas, a to je Nedeljom za selo.
Da, pošto je već reč o danu u nedelji koji je nedelja i taj dan se nikad nije menjao, ali se vreme emitovanja menjalo.
Jeste, menjalo se. Bilo je tu i od 6 sati i od 7 sati. Sad je ovo poslednji termin od 8 do 9. Inače je ta emisija išla ranije u bivšoj Jugoslaviji, je išla kao proizvod svih redakcija iz cele Jugoslavije, trajala je čak 2 sata, pa je išla na primjer iz studija u Beogradu, pa je išla iz studija u Zagrebu, pa je u Novom Sadu i tako dalje. A sada je naravno, pošto smo mi sada samostalna država, imamo emisiju svoju, naravno za selo naše u Srbiji i sad je to emisija od sat vremena. Naravno, moram da kažem da u toj emisiji, pored priloga koji čine 2/3 otprilike emisije, imamo i izvornu narodnu muziku.
Što je sasvim logično, bilo bi potpuno čudno da ne bude tako, zar ne?
Da.
Ono što sam htjela kažem, mnoge od naših emisija bile su zajednička produkcija studija u glavnim gradovima svih nekadašnjih republika, nekadašnje države Jugoslavije i sad beležimo dakle, da je to i ovdje bilo tako i pretpostavljam da su mnoge kolege i iz celog regiona učestvovale i vodile ovu emisiju. Ko su naši voditelji koje pamtimo pre nego što si ti, pre koliko godina si ti, Davorka?
Ja sam pre 4-5 godina preuzela emisiju.
A pre tebe radio Borislav Vučetić?
Tako je, pre mene je to radio Borislav Vučetić, pre njega je to radila Mirjana Georgijev, a pre nje je to radila Dragana Ćosić, koja je posle bila urednik unutrašnje redakcije.
I tako su se menjali ljudi koji su za svoje polje interesovanja, barem kada je o poslu reč, odabrali zapravo poljoprivredu, možemo tako da kažemo. Jer to jeste emisija u kojoj je najzastupljenija tema po tematici poljoprivreda.
Tako je. Ona je najpre bila na neki način zamišljena tako da se ljudima prezentuje kako oni treba da rade u interesu države i tako dalje, pa je onda počelo da se... Već kad je počela emisija za selo, počeli su i saveti stručnjaka, dovođeni su stručnjaci, seljaci su govorili o tome i tako dalje. I s vremenom ona je u stvari postala emisija o poljoprivredi, mada ne samo o poljoprivredi.
Nego i o životu na selu.
Nego i o životu na selu i o kulturnim sadržajima na selu, o problemima u selu i tako dalje. Ali u suštini... Uvek su ovde u ovoj emisiji, uvek su glavni akteri poljoprivredni proizvođači koji pričaju o svojim problemima. E sad, naravno, takođe stručnjaci koji govore, koji upućuju savete i tako dalje.
Kako da te probleme reši?
Da, nadležni u državi takođe koji... odgovaraju na neka naša pitanja o problemima koje...
Da, i onda sami već možemo da slutimo da su teme setva, žetva, berba voća, sadnja, politika države u pravcu poljoprivrede, problemi, odliv stanovništva, sve su to teme koje su imanentne današnjem selu.
Tako je, tako je. I naravno mi odlazimo u sela širom Srbije, obilazimo, razgovaramo sa ljudima, snimamo za naše emisije, znači živa reč, to je ono što je najvažnije. I na mnogim mestima u Srbiji smo bili, nadam se da ćemo još na mnogim drugim mestima na kojim do sad nismo bili, da ćemo takođe ih obići, ljudi nas i zovu i moram da kažem da gde god sam došla, u čiju god kuću, jer ja ulazim ljudima u dvorišta, u kuće, uvek smo bili dobro došli i onako među nekim, naravno mi prilazimo ljudima i zaustavimo se kad vidimo nekoga u njivi, zaustavimo se.
Čak ako se ni sa kim ništa niste dogovorili.
Ne,
ništa
se nismo dogovorili, ali ako vidim čoveka na njivi, mi stajemo, onda ja prilazim čoveku, kažem ja sam ta i ta iz Radio Beograda i tako dalje i imala sam tu neke doživlje, ja kažem ja sam ta i ta, jel možemo mi da pričamo, čovek pristane, sve pričamo i u sred razgovora on meni kaže: jao, pa ti si ona što vodiš na prvom programu Radio Beograda emisiju od 8 do 9. Da. I onda tek sad kao sad ti prepoznajem glas. Tek pošto mi već
se dobro
pričamo.
Ispričate.
Da, tek pošto se dobro ispričamo. Inače, kažem, onak utisak mi je da su svi ljudi kod kojih smo dolazili nas dočekali zaista otvorenog srca, pričali o svojim problemima. potpuno otvoreno i to jeste cilj ove
jedan, emisije. Jedan od načina na koji se teme tretiraju i možda i najdragoceniji je upravo dakle, da se čuje glas naših seljaka i ono šta je njihov najvažniji problem. Davorka, da li ti se dogodilo da pamtiš neko selo po lepoti koju nisi očekivala ili nešto što nosiš? Šta ti je neka najdragocenija uspomena na sva ta putovanja po Srbiji?
Ne znam šta bih
rekla. Ne može da se izdvoji, da.
Jedna od onako možda nekako najtužnijih.
Može to.
Tako bih rekla. Možda neka od najtužnijih priča bila. Išli smo u jedno selo u nestajanju. Zove se Ljubičevac. To je najzapadnije selo grada Kragujevca na obroncima rudnika i po popisu iz 2011. tamo ima 44 stanovnika, međutim tamo nema 44 stanovnika, nažalost, nego smo mi našli samo jednu ženu koja zajedno sa svojim mužem živi tu i sa četvero dece, neka od njih su već u Kragujevcu i tako dalje. Mi smo je našli tako što smo od tog centra sela nekadašnjeg, u kome sada nema ničega, škola se totalno rasturila, sve, naišli su ljudi iz elektrodistribucije. Mi se nismo mogli popeti uz brdo do te porodice, nego su naišli ljudi iz elektrodistribucije sa džipom i onda sam ja njih molila da li bih ja mogla s njima otići. Oni su bili toliko ljubazni da su me odveli gore i onda sam ja videla to. To je prelep kraj, inače rudnik, na kraju krajeva nije ni Kragujevac tako daleko i to Šumadija, ali to je kraj selo koje potpuno nestaje. I ono što je bilo najstrašnije, da, i ono što je bilo najstrašnije u toj priči dole gde je bila ta škola koja se raspada, potpuno je srušena. Znate li, znaš li šta je tu jedino što je onako bilo u punom sjaju? Groblje. Puno.
Da.
Puno spomenici su sjajili i to mi je bilo onako, tu je nekada bio život.
Da, to jeste uvek tužna slika kada u ovo doba, eto, kada se život tako menja i svi hrle ka gradovima, to je sada tako i zaista može čovjek da doživi onako baš jedan osjećaj tuge zbog toga, jer to se celo sigurno nekad vrvelo od sveta. No ono što ćemo još u ovoj priči predstavljajući emisiju Nedeljom za selo i njene sadržaje moći da čujemo, a ti si izdvojila za nas, to su neki od upravo ljudi koji su glavni učesnici emisije.
Da, 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 poljoprivrednici, da. Predlažem da sada čujemo Vladana Rajkovića iz Svilajnca, koji se od malih nogu bavi stočarstvom i ubeđen je da krave ne može da drži onaj ko ne voli taj posao. On je objasnio i kako gleda na subvencije koje daje država.
Ja to smatram isto kao kad pronađem novac u džepu u pantalonama koje nisam nosio tog dana. Znači, jednostavno ne obazirem se na subvencije. Jer ako bi se naša proizvodnja bazirala na subvencijama i da gledamo da li ćemo od nekog nešto da dobijemo, mi bi verovatno prekinuli se tom proizvodnjom. Imamo visoku proizvodnju, izuzetno kvalitetnu zemlju, koja, što Đoka Balašić kaže, sa ikikiriki može da rodi. Znači, ta dobra zemlja, dobru mehanizaciju, tako da nije to baš dobro. Baš dobro. Nije to idealno. To je, recimo, ide ciklično. Ali vi u govedarstvu ne možete da napravite zapad za godinu dana. I ovde morate da imate kontinuitet. Ako vi izgubite jedno matično stado, da bi ga dobili ponovo, treba tu godine.
Vi ste, vidim, zadovoljni.
Pa čovjek mora da uživa u onom što radi. I imam nešto što mi je napisano tamo negde u nekoj prostori mojoj, koji kaže ovako: radi ono što voliš i voli ono što radiš. No, ja volim to što radim, sretan sam, ne može to svako da oseti. Znate, a životinu oseća i na ljubav vraća ljubavlju, za razliku od ljudi.
Ovo je baš lepa misla na kraju.
Da, u emisiji Nedeljom za selo često razgovaramo i sa ženama koje se bave poljoprivredom. Nedavno nam je u selu Jazak na Fruškoj gori o svom životu pričala Anka Marojević, koja se zajedno sa suprugom Glišom već više od 50 godina bavi poljoprivredom i to najviše stočarstvom.
Ujutro namirivamo, ko prvi dođe kuva kafa, to bude on. Vole da kuva.
Više nego vi.
Ali to ne, on ide na drugu stranu da kuva, kod kuće. ponekad skuva. Kuvo je kad su se kopali kukuruzi, pa kad ja ostanem na njevi sa radnicima, on doći kući da kuva večer.
Vi ste se udali jako mladi.
Sa 15, a on ima 19.
I od tada ste vi...
Stalno zajedno.
I to je više od 50 godina.
Pa 52 i treća.
A sad kad pogledate to sve unazad, jel bi voljeli da ste, na primjer, radili nešto drugo?
Nikad nisam ni mislila, ni sam želila, ni sam voljela grad. U grad ne bi nikad došla da žive. Šta mislim? Ne, pa to je ranije bilo. Ono, kad skopalo i radilo, sad 20 godina se ne kopa i ne ide na njivu. I sve rade mašine. Ranije se kopali kuruzi, kosili detelino, ručno kosili, kupili ručno, sad sve to traktori pokupimo, izbalira i donesemo i gotovo. Ja sad idem da teram traktor, inače sam denula vozove radila, kamare denula, sve radila. Samo zdravlje i ništa više.
Eto, dakle, kako razmišlja osoba koja živi na selu i nekako baš onako prisnom kontaktu je sa prirodom, sa životinjama. Mi odavde kad pogledamo iz svog svakodnevnog života, to je prosto divno. Naravno, ima problema i nije uvijek sve lako, ali ko voli taj život, životinje i prirodu, očigledno je zadovoljan. Čuli smo to i od ovih ljudi.
Pa naravno, naravno. Ne bi ljudi ni mogli da žive, naročito u nekim potpuno izolovanim sredinama, ne bi ni mogli time da se bave, da to ne vole, zaista.
I da ponovimo pri kraju ovog predstavljanja emisije Nedeljom za selo, nedeljom od 8:05 do 9, dakle sat vremena za priče koje tretiraju ove teme koje se tiču ljudi koji žive na selu, poljoprivredu i sve one probleme s kojima se suočavaju, ali i neke od lepota njihovog života. Da čujemo, Davorka, šta će sad u nedelju biti tema u emisiji?
Pa sad je trenutno aktuelna berba šljiva, a Srbija je najpoznatija po proizvodnji šljiva. Čućete o tome da li su proizvođači zadovoljni, a u stvari nisu zadovoljni.
Šljiva,
pa nije ni rod ove godine dobar, a nisu ni cene. Upravo zbog toga mi smo razgovarali sa čovekom koji je odlučio da upravo zbog tih niskih cena ide u preradu i to mu se pokazalo kao jako dobro. Čućemo takođe i jednog stručnjaka koji govori o sušenju šljiva, o nekom novom konceptu koji se i kod nas primenjuje, tako da bit će tu još
glavna
nekih
uloga,
drugih tema.
Glavna emisije Nedeljom za selo su šljive sad u nedelju.
Da, šljive,
najlepše hvala. Davorka Tešić, urednica i voditeljka emisije Nedeljom za selo, bila sa nama u prepodnevnom magazinu, a pričali smo o ovoj emisiji povodom 95 godina postojanja Radio Beograda. Još 10 minuta do podneva.
Hold my breath, another night, a long
I vreme je da polako privedemo kraju ovo izdanje prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Još 5 minuta ostalo do 12 časova. Sledi sada Srpski na srpskom, pa zatim vesti tačno u podne na našem programu, posle toga izveštaj o vodostanju i emisija U ovom trenutku. Tako otprilike u narednih sat vremena treba da izgleda program Radio Beograda 1, uz koji vas pozivam da ostanete. A vas pozdravljaju ton majstor Žarko Bovan, Katarina Epštajn je muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irjana Nikić, mi vam želimo prijatni dan i ostanite uz nas sve najbolje.